7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Revenit la Chișinău după o pauză de 2 ani, emisarul Kremlinului Dmitri Kozak poartă convorbiri cu liderii noii puteri pro-europene. Majoritatea parlamentară se grăbește să-și îndeplinească promisiunile anticorupție, dar criticii spun că graba strică treaba. Guvernul României dezbate o nouă strategie militară care listează printre riscuri și conflictul transnistrian. Cum reacționează la un nou avertisment sever privind schimbarea climei o țară mică precum Republica Moldova? Mai relatăm despre criza din Polonia, unde coaliția de guvernare s-a rupt din cauza unei legi văzută drept atac asupra libertății presei. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Se află în vizită la Chișinău Dmitri Kozak, șef adjunct al administrației președinției ruse, care are pe agenda întâlnirilor cu liderii moldoveni chestiuni referitoare mai ales la relațiile bilaterale. Este prima vizită de nivel așa înalt rusească la Chișinău, după victoria detașată a partidului pro-european PAS la alegerile din 11 iulie, în dauna socialiștilor proruși și aliaților acestora. Înaintea vizitei, apărătorii drepturilor locuitorilor din regiunea transnistreană au cerut insistent guvernării moldovene să abordeze la discuții această chestiune. Într-o declarație a Asociației Promolex sunt enumerate o serie de probleme, de la șicanarea școlilor în limba română la neaplicarea unor decizii CEDO împotriva Federației Ruse privitoare la Transnistria. Anastasia Taburceanu, purtătoarea de cuvânt a premierei Natalia Gavriliță, este verișoara președintei Maia Sandu. Știrea despre rubedenie, apărută mai întâi în presa critică față de noua putere de la Chișinău, a fost confirmată astăzi și de ziarul de gardă. În declarația citată de acesta, Taburceanu se apără spunând că propunerea numirii sale a venit de la Gavriliță, nu de la verișoara ei, președinta, și nu încalcă vreo lege sau regulă oficială. Din știrea ziarului de gardă nu reiese dacă președinta Maia Sandu, ajunsă la putere cu un mesaj anticorupție, a fost sau nu consultată înainte ca verișoara ei să fie promovată ca purtător de cuvânt la guvern. Noua majoritate parlamentară vrea ca directorul Centrului Național Anticorupție să fie numit în viitor în funcție de Parlament cu votul majorității deputaților și nu prin concurs în Parlament cum se face în prezent. Potrivit IPN, autorii proiectului de lege înregistrat de PAS spun că, oricum, concursurile de acest fel organizate la guvern sau Parlament sunt percepute de societate ca ineficiente în unele cazuri. Inițiativa a fost criticată însă de îndată de opoziția parlamentară. Este foarte regretabil că asistăm la un proces periculos de supunere a instituțiilor de drept a justiției unui partid politic, se arată într-o declarație a Partidului Socialiștilor. Președintele Statelor Unite Joe Biden va organiza în 9 și 10 decembrie un summit pentru democrație virtual, la care vor fi invitați șefi de state, reprezentanții societății civile, filantropi și lideri din sectorul privat, a anunțat astăzi Casa Albă. Summitul va avea trei teme principale: apărarea de autoritarism, combaterea corupției și promovarea respectării drepturilor omului. Biden ar urma să găzduiască un an mai târziu un nou summit cu aceeași participare, în mod ideal în persoană, pentru a evalua ținerea promisiunilor. Regimul liderului autoritar din Belarus, Alexander Lukashenko, a ripostat la cea mai recentă rundă de sancțiuni americane, cerând Washingtonului să reducă personalul ambasadei sale din Minsk la 5 persoane, cel mai târziu la 1 septembrie. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Belarus, Anatol Hlaz, a spus într-un interviu astăzi că Minskul și-a revocat de asemenea acordul pentru numirea lui Julie Fischer ca ambasadoare americană în Republica Belarus.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
sosit în vizită la Chișinău astăzi șeful adjunct al administrației de la Kremlin, Dmitri Kozak, pentru convorbiri cu președinta Maia Sandu și alți oficiali ai noii puteri moldovene. Emisar special al președintelui rus Vladimir Putin, Kozak este al doilea înalt oficial străin după ministrul român de externe care vizitează Chișinăul de la recentele alegeri câștigate categoric de partidul pro-prezidențial PAS. În vizita sa precedentă în Republica Moldova în iunie 2019, Kozak a mediat o coaliție de scurtă durată între socialiștii lui Igor Dodon și aliații Maiei Sandu pentru alungarea de la putere a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Ce se așteaptă de la vizita de azi, care abia a început? S-a interesat Ala Ceapai.
Vizita de lucru a șefului adjunct al administrației președinției Federației Ruse, Dmitri Kozak, a fost anunțată de Ministerul de Externe moldovean, practic în ajunul sosirii lui Kozak la Chișinău, printr-un comunicat ce conținea tradiționala formulă evazivă despre viitoarele discuții pe teme prioritare ale agendei bilaterale moldoruse. Presa din Federația Rusă a relatat că Dmitri Kozak ar fi fost invitat la Chișinău de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Informația nu a fost confirmată, dar nici infirmată oficial la Chișinău. Ministerul de Externe a precizat într-un răspuns pentru postul nostru de radio că vizita emisarului rus a fost coordonată între, citesc, instituțiile statului abilitate în domeniul politicii externe, am încheiat citatul. Întrevederea dintre Maia Sandu și Dmitri Kozak, la care mai participă ministrul moldovean de externe Nicu Popescu și vicepremierul responsabil de reglementarea transnistreană Vladislav Kulminski și care pare să fie singura pe agenda vizitei, nu va fi urmată de declarații de presă. Ne-au comunicat surse din cadrul președinției. În mediul analiștilor și comentatorilor politici de la Chișinău, vizita oficialului rus este văzută mai curând ca un prim contact cu noua guvernare pro-europeană. Există așteptări legate de relansarea relațiilor moldoruse după această vizită, fără a fi atinse neapărat rezultate concrete pe anumite probleme bilaterale din multiplele acumulate de-a lungul anilor, începând de la cele comerciale și energetice, la cele legate de muncitorii moldoveni din Rusia și până la reglementarea conflictului din stânga Nistrului. Fostul vicepremier responsabil de dosarul transnistrean, Alexandru Flenchea, observă că un dialog consistent la nivel guvernamental între Chișinău și Moscova, cu excepția celor mai curând personale ale fostului președinte socialist Igor Dodon, nu au mai avut loc în ultimii cel puțin 7 ani.
Asemenea vizite unui demnitar de asemenea rang de la Moscova, pentru mine este un indiciu clar și univoc de intenție, cel puțin din partea Moscovei, de a avea discuții serioase la Chișinău cu o putere asumată. Oficialii de la Moscova nu vin în vizite să asculte atunci când sunt interesați doar să asculte, invită ei la Moscova. Deci a venit cu un mesaj. Pentru mine principala intrigă este care a fost mesajul transmis de Dmitri Kozak președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, că a fost vorba de revindicări, propuneri sau poate o invitație voalată pentru dialog la nivel înalt, deja între cei doi președinți.
Pe dosarul transnistrean, Alexandru Flenchea nu se așteaptă să se producă evoluții imediate, dar speră, între altele, să fie reluate discuțiile inițiate în 2019 pe durata scurtului mandat al guvernului condus de Maia Sandu, legate de evacuarea munițiilor și armamentului rusesc de la depozitul din Cobasna.
Riscurile pe care aceste muniții epuizate reprezintă sunt conștientizate de toată lumea, inclusiv și sau în primul rând de decidenții de la Moscova. Moscova nu are nevoie de incidente de securitate majore oriunde în afara granițelor sale care să-i prejudicieze imaginea și poziția politică în plan regional.
Pe dimensiunea comercială și economică, principala problemă bilaterală care ar trebui imediat soluționată este, la părerea economistului Vadim Gumene de la Centrul Analitic Independent Expert Group, cea legată de barierele comerciale la exportul produselor moldovenești impuse de Rusia imediat după semnarea de către Republica Moldova a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Economistul pune la îndoială însă că ar exista voință din partea rusă pentru eliminarea acestor bariere.
Acesta este un fel de lesă economică cumva. De multe ori se joacă pe chestia asta. Deci este un joc destul de urât în partea Federației Ruse.
Înaintea vizitei, oficialului rus Dmitri Kozak la Chișinău, Asociația Promolex, care apără drepturile locuitorilor din regiunea transnistreană, a cerut guvernării moldovene să abordeze la discuții și această chestiune. Din Chișinău, Alaa Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Noul Parlament, dominat de partidul pro-prezidențial PAS, se va convoca în sesiune extraordinară începând de vineri. Agenda include o serie de amendamente la legislația din domeniul justiției în frunte cu un proiect de lege care va permite înlocuirea procurorului general înainte de expirarea mandatului. Câștigătorii alegerilor recente se grăbesc să-și îndeplinească promisiunile electorale despre combaterea corupției, dar criticii spun că graba strică treaba, relatează Valentina Basiul.
În ședința legislativului programată pentru vineri, noua majoritate parlamentară are de gând să examineze 4 inițiative referitoare la justiție. Prima vizează evaluarea procurorului general cu eventuala posibilitate de demitere. Alt proiect prevede numirea și destituirea directorului Centrului Național Anticorupție direct de către Parlament, nu prin concurs cum este acum. Un proiect se referă la alegerea membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Și cel de-al patrulea proiect intervine în legea referitoare la Autoritatea Națională de Integritate. Despre 2 inițiative de pe această listă, societatea a fost informată ieri, îndată după ședința Consiliului Suprem de Securitate, inclusiv despre rectificările care îl vizează pe Procurorul General. În consecință, noua guvernare și-a tras critici pentru graba cu care umblă la legi, fără a consulta opinia publică. Juristul Vladislav Gribinci a reproșat partidului pro-prezidențial că încearcă să schimbe legea din dorința de a-l demite pe actualul procuror general Alexandru Stoianoglu, riscând să creeze un precedent periculos.
Criticile privind eficiența procuraturii sunt legitime. În ceea ce privește a doua chestiune, să modifici legea pentru a demite o persoană, iată, eu cu așa ceva nu sunt de acord și nu voi fi de acord niciodată. Dacă vor încerca fiecare guvernare care vine să modifice legea așa încât demite procurorul general, nu va rămâne nimic din independența procurorilor. Și procurorii vor rămâne mai departe obedienți factorului politic, ceea ce este chiar mai periculos decât un procuror cu o performanță modestă. Sunt sigur că un mod elegant de discutare acestei situații, eu cred că întotdeauna se poate găsi. Mai ales că ceilalți 7 procurori generali care au plecat din funcție din anul 1998 până în ziua de astăzi prematur, au plecat din funcție, am impresia că în urmă unor asemenea manevre mai elegante, așa spune, din punct de vedere politic.
Marți, după criticile președinte Maia Sandu la adresa inacțiunii și ineficienței procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor a insistat într-o reacție pe separația puterilor în stat și colaborarea dintre instituții în spiritul legii. Președinta acestei autorități, Angela Motuzoc, spune că nu a văzut proiectul PAS integral, dar și-a exprimat speranța că anumite amendamente cerute de această autoritate, mai mult de un an în urmă, la fel vor fi luate în calcul.
Puterile în țară trebuie să colaboreze între ele prin criterii de bun simț, de echilibru și de respect reciproc. Și vreau să zic tot în același context că forurile europene de fiecare dată au apreciat independența procuraturii. Și în acest caz, mizăm ca de fiecare dată pe acel dialog interinstituțional, corect, bazat pe lege și în spiritul legii să fie.
Referitor la trenarea unor anchete disciplinare pe numele unor procurori care ar fi comis abuzuri și pretinsa protejare corporatistă, președinta CSP, Angela Motuzoc, spune că aceste acțiuni sunt în derulare, cu respectarea procedurilor legale. Cât despre evaluarea procurorului general, Motuzoc invocă experiența anterioară ce s-a dovedit a fi nereușită.
În 2019 deja avem un precedent la acest capitol și anume ținea de evaluarea procurorului general. Aceste prevederi au fost declarate neconstituționale prin hotărârea Curții Constituționale din anul 2020.
Un alt jurist, Iulian Rusu, de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, mai curând le-ar da dreptate noilor guvernați. Despre problemele din procuratură se cunoaște nu de azi, nici de ieri, spune expertul. Iar ceea ce el numește ezitările actualului procuror general de a porni anumite dosare au devenit antologice. În acest context se cer decizii ieșite din comun, crede Iulian Rusu.
Într-o lume ideală, atunci când noi nu avem scurgeri de fonduri, noi am putea să facem și o solicitare la Comisia de la Veneția. Pe de altă parte, Consiliul Suprem de Securitate nu prima dată accentuează cu privire la urgența și intervenția necesară pe o serie de dosare care nu se trece. Și nu putem aici spune că Procuratura Generală sau Procuraturile Specializate sunt în lipsă de instrumente. Ce s-a observat este că noi am avut, de fapt, un exod de actori cu suspiciuni de integritate din Republica Moldova într-o anumită jurisdicție concretă. Și acțiunile trebuiau să fie întreprinse exact tineri pentru a preveni, pentru că acțiunile de reparare o să fie mult mai costisitoare. Este un efort foarte mare care putea fi evitat.
Iulian Rusu mai spune că actuala lege cu privire la procuratură este depășită de realități. Membrii Consiliului Superior al Procurorilor, care sunt dintre procurori, un sistem unde ierarhia și subordonarea la ea acasă nici nu admit să ia decizii contrare a ceea ce spune șeful. În plus, procurorii revendică garanții de independență, fără să se îngrijească cu aceeași ardoare de randamentul și eficiența activităților, pe care insistă Maia Sandu, dar și o bună parte a societății. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici e Radio Europa Liberă, ascultați Moldova la ora 7, eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, ce spune noua strategie militară românească despre conflictul transnistrian? Și Alianța de Guvernare Poloneză Dreapta Unită s-a destrămat după 6 ani la putere. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21, ascultați Sinteza Zilei. Ne vom opri, între altele, la impactul schimbării climei în Republica Moldova și reacția moldoveană la acest fenomen care amenință omenirea, fiind creat tot de mâna omului. Comisia ONU privind schimbarea climei a lansat un avertisment sever săptămâna aceasta, spunând într-un nou raport că planeta se încălzește mai rapid decât știam deja și că nu există nicio îndoială că responsabili de acest lucru sunt oamenii. Nivelul de gaze de seră în atmosferă, chiar dacă nu s-ar mai mări deloc, tot este suficient ca să provoace noi și noi perturbări climaterice timp de mai multe decenii de acum încolo, iar uraganele și valurile de căldură vor deveni mai severe, au avertizat oamenii de știință, în timp ce țările mari și poluante nu se înțeleg asupra măsurilor de luat. Ce face în condițiile schimbării climei o țară mică precum Republica Moldova? Tamara Grejdeanu a discutat cu experta Ala Druță de la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Țările mici în dezvoltare, cum ar fi Republica Moldova, s-au pomenit de partea celor, să zicem, care suferă mai mult, deoarece sunt țări cu contribuție minimă la acest efect de seră. De exemplu, contribuția Republicii Moldova la suma totală de gaze cu efect de seră este între 0,028-0,04%. Deci este o contribuție minimă, infimă. Însă, pe de altă parte, Republica Moldova este o țară care este expusă impactului schimbărilor climatice și, în pofida diferitor circumstanțe, este una foarte vulnerabilă.
Oamenii simpli ar putea spune că, iată, ploile din această vară, cum n-au mai fost anii trecuți, temperaturile ridicate, fac legătura direct cu încălzirea globală.
Exact. Și Republica Moldova este expusă și sectoarele și ecosistemele artificiale, naturale, comunitățile sunt expuse foarte mult impactului climatic. Respectiv, vulnerabilitatea întregii țări, a populației, este destul de mare.
În aceste condiții, cum ar trebui să se raporteze la preocupările legate de schimbările climaterice?
În primul rând, este important ca țara să conștientizeze această vulnerabilitate. Pe de altă parte, Republica Moldova trebuie să se raporteze corect prin contribuția la nivel de țară la efortul societății umane în general și în special la eforturile Organizației Națiunilor Unite de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Și trebuie să vă zic că asta se face relativ organizat și relativ bine în Republica Moldova, deoarece Republica Moldova este parte a Convenției Cadru privind schimbările climatice și s-a aliniat la aceste eforturi comune.
Și ce presupun aceste eforturi?
Eforturi sunt stipulate în contribuțiile naționale determinate și care se comunică întregii comunități internaționale. În anii 2019-2020, Republica Moldova a elaborat contribuția națională actualizată cu ambiții mai mari vis-a-vis de cea anterioară, prevede reducerea emisiilor de gaze cu 70% către anul 2030 față de anul 1990, care este considerat ca linie de reper.
Și la modul practic, dacă înțeleg bine, asta înseamnă anumite acțiuni țintite pe sectoare, cum ar fi domeniul transportului, energiei, apă, silvicultură.
Evident. Evident, acestea vor fi și deja sunt bine stipulate acțiunile respective. Totodată, în cadrul contribuțiilor naționale determinate, există și un obiectiv condiționat, ceea ce ar însemna donatorii climatici să ofere suport Republicii Moldova și atunci reducerile de gaze cu efect de seră ar fi mai bine organizate.
De exemplu, într-o localitate unde există interesul de a îmbunătăți starea de mediu, lucrurile se schimbă atunci când localnicii nu aruncă gunoiul în locuri neautorizate și sunt mai protectivi cu natura. Dacă e să privim mai larg, având în vedere îngrijorările legate de evoluțiile climaterice, Republica Moldova ce ar trebui să facă în acest sens?
Pentru a reduce gazele cu efect de seră este necesar de a pune în acțiune un plan bine elaborat și care poate să ajungă la nivel de organizații, la nivel de organizații private, firmă, gospodărie. Dar contribuția majoră la reducerea gazelor cu efect de seră trebuie să vină din partea sectorului privat, să retehnologizeze procesele care contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră. Dar totodată și statul trebuie să vină cu ajutor, cu stimulente care ar duce la retehnologizarea proceselor care sunt poluante.
Experta Ala Druță, de la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a fost intervievată de Tamara Grejdeanu. Integral, găsiți interviul pe net la moldova.europalibera.org. La București, guvernul Câțu a examinat astăzi proiectul unei noi strategii militare a României. Aflat în dezbatere publică, încă din luna mai, proiectul listează la capitolul riscuri conflictele înghețate din jurul Mării Negre, inclusiv în Transnistria. Cu detalii, Dan Alexe.
Printre alte reforme propuse care au atras atenția, proiectul prevede reintroducerea serviciului militar voluntar în termen. În capitolul 1 al strategiei sunt trecute în revistă riscurile și amenințările de natură militară la adresa României. O atenție deosebită e acordată bazinului Mării Negre, iar printre provocările strategice se menționează perspectivele limitate de soluționare a conflictelor înghețate din regiunea extinsă a Mării Negre, inclusiv Transnistria, dar și securitatea din Balcanii de Vest și instabilitatea din Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Dacă Orientul Mijlociu și Africa de Nord privesc securitatea României doar ca sursă de refugiați, în schimb e limpede că situația din Transnistria, în măsura în care menține Republica Moldova într-o stare de instabilitate permanentă, trebuie să fie o preocupare securitară majoră pentru România. Transnistria e unul din acele conflicte înghețate, declanșate și menținute mocnit de Rusia pe întreaga circumferință de nord și est a Mării Negre, alături de conflictele din Donbas, Abhazia, Oseția de Sud și Nagorno-Karabakh, fără a mai menționa Crimeea, ocupată și anexată direct. Pe lângă insistența pe modernizare și digitalizare, o propunere în textul noii strategii atrage atenția, cea de inițiere a serviciului de militar voluntar în termen, prin care să se asigure o rezervă operațională. Asta nu e neapărat ceva nou. În Franța, Emmanuel Macron a evocat recent posibilitatea reintroducerii sub o formă sau alta a serviciului militar. E drept, cu excepția unor țări precum Elveția sau Israelul, unde serviciul militar obligatoriu ține de identitatea națională, puține mai sunt azi țările în Europa care nu au trecut la o armată de profesie, eliminând recrutarea. Uneori chiar, precum protestează NATO, cu riscul de a reduce capacitatea de apărare a țării. În majoritatea democrațiilor occidentale s-a renunțat treptat la serviciul militar obligatoriu și s-a trecut la o armată de profesie, chiar dacă nu într-un caz cum e Elveția, unde funcționează conceptul de armată a cetățenilor și unde fiecare cetățean poate fi teoretic mobilizat în caz de nevoie. Toate aceste chestiuni redevin de actualitate deoarece, după entuziasmul primului deceniu de după căderea comunismului, când țările din întreaga Europa au început să-și reducă efectivele și să anuleze serviciul militar obligatoriu, revine acum ca o evidență necesitatea păstrării unui număr suficient de militari în uniformă. Ideea că tehnologia ar fi suficientă a fost o modă trecătoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Coaliția de guvernământ de la Varșovia s-a destrămat astăzi când un mic partener al Alianței Populiste Dreapta Unită, aflată la putere de 6 ani, a anunțat că o părăsește pe fondul neînțelegerilor în privința unui amendament legislativ văzut drept un atac asupra libertății presei. Cu toate acestea, Partidul Naționalist Lege și Justiție al premierului Mateusz Morawiecki este convins că va putea guverna mai departe, chiar și după ieșirea din coaliție a partidului Acordul. Acesta deține 13 locuri în Parlament, fiind considerat cel mai moderat partener din coaliția de guvernământ conservatoare de 3 partide. Cu o zi mai devreme, premierul Morawiecki l-a demis din funcția de vicepremier pe liderul acestui partid, Acordul, Jaroslav Gowin, care își exprimase opoziția față de inițiativa schimbării legislației presei. Un amendament la legea audiovizualului va interzice firmelor non-europene să dețină pachete de acțiuni de control în companiile media din Polonia. Partidul Lege și Justiție, care este autorul amendamentului, a spus că vrea să împiedice puteri ostile ca Rusia și China să preia controlul asupra televiziunilor și radiourilor poloneze. Dar criticii spun că ținta reală este postul TVN24, cel mai popular canal de știri din Polonia, vizionat de milioane de oameni, care a criticat deseori guvernul și care aparține firmei Discovery din Statele Unite. Inițiativa legislativă este văzută drept o încercare de a reduce la tăcere o televiziune independentă, în timp ce Partidul Puterii pierde din popularitate înainte de alegerile parlamentare de peste 2 ani. Statele Unite, un aliat cheie al Poloniei, s-au opus adoptării proiectului, care se afla pe agenda de astăzi a legislativului de la Varșovia. Mii de polonezi au manifestat cu o zi mai devreme în capitală și în alte orașe în apărarea libertății presei, spunând că proiectul puterii este un mare pas înapoi de la democrație și idealurile pentru care a luptat mișcarea Solidaritatea a lui Lech Walesa în anii 1980. Coaliția guvernamentală poloneză, ca și partidul de guvernământ de dreapta al Ungariei, se află de mai mulți ani în conflict cu Uniunea Europeană într-o serie de chestiuni esențiale, inclusiv independența justiției și independența presei, dar și respectarea drepturilor omului în cazul comunității LGBT+. Blocul cu 27 de membri însă a avut puține instrumente pentru a modifica fie cursul Varșoviei, fie cel al prim-ministrului autoritar maghiar Victor Orban.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Nicolae Coșeru de la portalul nordnews.md.
Pe Nord News citiți că deputații Boris Marco și Liliana Grosu au transmis spitalului Clinic Bălți 30.000 de măști de protecție în contextul pandemiei de COVID-19. Gestul caritabil a fost posibil grație organizației neguvernamentale Centrul de Dezvoltare Comunitară în Mediul Rural. Reprezentanții conducerii spitalului Clinic din Bălți au apreciat gestul aleșilor poporului. Medicii au declarat că ajutorul dat este necesar instituției medicale, iar măștile vor fi distribuite tuturor cadrelor medicale implicate în lupta cu virusul COVID-19. Amintim că în municipiul Bălți a fost instituit codul portocaliu de alertă COVID-19. Decizia a fost luată de Comisia Locală de Sănătate Publică, după ce în localitate a crescut numărul de infectări cu noul tip de coronavirus. Tot pe Nord News citiți că la Drochea peste 50 de copii s-au întrecut în cifre, în cadrul unui campionat de calcul mental. Micuții folosesc o tehnică de calcul japoneză, bazată pe imaginație. Pentru ca tehnica să dezvolte capacitățile logice, aceasta trebuie învățată de la o vârstă foarte fragedă. Tehnica de calcul presupune existența virtuală a unui soroban, un fel de abac dezvoltat în Japonia, ce are un minim de bile necesare calculelor. Cupa a fost obținută de un băiat de 8 ani, iar cel mai mic participant a fost un copil de doar 4 ani. Amintim că Cupa Calculului Mental este o premieră pentru Republica Moldova și se află la prima ediție.
Cu temele portalului Nord News prezentate de Nicolae Coșeru, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.